Blaðsíða 34. Loksins fengi hún að vita hvernig hægt var að komast á milli fjallana út í þennan heim sem var hinum megin. Smám saman var eins og allt breyttist. Fjöllin sem alltaf höfðu staðið þétt saman voru skyndilega langt í burtu hvert frá öðru. Þrælarnir réru ákaft og skipið skreið milli fjallana eins og ekkert væri. Svo birtust ný fjöll en ekkert var eins hátt og nýpan. Helga leit til baka og ætlaði að sjá fjallið sitt í síðasta sinn. En þá var það horfið.